Lielveikalu tīklam Rimi būs jauns īpašnieks, tos no Zviedrijas koncerna pārpirks Dānijas tirdzniecības milzis. Ko tas nozīmēs vietējiem ražotājiem, kā to izjutīs pircēji? Plašāk skaidrosim jau tūlīt raidījumā pēc pusdiena. ASV nepārprotami likuši saprast, ka par Eiropas un arī Ukrainas aizsardzību vairāk jāgādā pašiem eiropiešiem. Kā Latvija audzēs savas aizsardzības spējas un drošību? Un vai sajūsma par oskarotās straumes pelēko kaķi nav raisījusi lielāku interesi cilvēkos adoptēt patversmēs mītošos mīļdzīvniekus? Arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Vai pēdējā laika notikuma pasaulē, kad ASV ir likuši saprast, ka par Eiropas un arī Ukrainas aizsardzību vairāk jāgādā pašiem eiropiešiem, vai tas ir arī licis Latvijai vēl nopietnāk domāt par savām aizsardzības spējām un drošību? Pieaugot spriedzē ģeopolitika atkal skaļāk izskan NATO līguma 5. pants, kas garantē kolektīvo aizsardzību uzbrukuma gadījumā, taču nereti tiek piemirsts NATO 3. pants, kas liek katrai valstī pašai stiprināt savas aizsardzības spējas un būt gatavai sevi aizstāvēt. Cik lielu uzmanību Latvija pievērš savas aizsardzības stiprināšanai un kādi soļi tiek spērti spēju attīstībā, to ir apkopojusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, sveiki, kādas tad ir tās būtiskākās jomas, kurās šobrīd Latvijas aizsardzībā ir gaidāms reāls pārmaiņas?
Labdien! Nu, tas pirmais un galvenais, ko noteikti var uzsvērt, ir mūsu budžets, un šogad valsts budžeta prioritāte ir aizsardzība, un tai Latvijā ir atvēlēts lielākais finansējums Latvijas vēsturē, kas ir vairāk nekā 1,5 miljardi eiro, jeb 3,45% no iekšzemes koprodukta. Un reaģējot uz pieaugošo spriedzi ģeopolitikā, vakar pēc valdības sēdes premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības atzina, ka valdība ir sagatavojusi plānus aizsardzības izdevumu palielināšanai un iespējams virzību uz tēriņiem 4% apmērā no iekšzemes koprodukta varētu notikt jau šogad. Turklāt amatpersonas ir apņēmušās izdevumus kāpināt līdz pat 5%. Vienlaikus Latvijā cītīgi jau strādā arī pie mūsu pašu militārās industrijas attīstības, un tā liels iegūms būs tieši vakar Eiropas komisijas prezentētais 800 miljardu eiro aizsardzības plāns Eiropai un atbalsts Ukrainai, jo tajā ir paredzēts, ka komisija sniegs aizdevumus dalību valstīm 150 miljārdu eiro apmērā, ko tad varēs izmantot pretgaisa un pretraķešu aizsardzībai, artilērijas sistēmām, raķetēm un munīcijai, droniem un pretdronu sistēmām, kā arī citām vajadzībām, sākot no kiberdrošības līdz pat militārajai mobilitātei. Bet, nu, ņemot vērā to, ka pēdējā laikā bieži arī nomatpersonām izskan un var dzirdēt gan šo ieceri palielināt aizsardzības budžetu, gan arī vajadzību ne tikai iepirkt vairāk bruņojumu, bet arī vairāk ražot pašiem. Taču kādam ar šo visu būs galu galā arī jāstrādā un jādarbojas, kas nozīmē, ka būtisks solis, uz kuru Latvija šobrīd virzās, ir arī palielināt nacionālo bruņoto spēku skaitlisko sastāvu. Un kā norāda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, tad tuvāko gadu laikā šo skaitlisko sastāvu varētu teju pat dubultot.
Šobrīd no tā aptuveni no 20 tūkstošiem ir jāsasniedz tuvākajos gados 31 tūkstots, varbūt pat perspektīvā jāiet līdz teju dubultošanai 38 tūkstošiem. Sākam ar to pirmo soli no 20 tūkstošiem uz 31 un attiecīgi attīstoties aizsardzības spējām nevar izslēgt arī tālāk kāpinājumu, bet tas, protams, ir lēmums, kas tiks pieņemts minēto spēku komandierim un aizsardzības ministram vēršoties valdībā Saeimā.
Mērķis, kā akcentē prezidents, nav vienkārši sasniegt konkrētu skaitu, bet gan kvalitatīvi sagatavoti karavīri, tāpēc šī skaita palielināšana notiks pakāpeniski, nevis masveidā. Turklāt arī jāmin, ka arī tāda masveida iesaukšana nemaz nav iespējama, jo šis jautājums skar arī pieejamo infrastruktūru un instruktoru skaitu. Taču, lai gan Latvija pēdējo kādu 10-11 gadu laikā ir daudz darījusi, lai uzlabotu savu aizsardzību, tomēr joprojām ir tikpat daudz darāmā, lai turpinātu stiprināt savas aizsardzības spējas. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā norāda ministra prezidents padomnieks nacionālās drošības jautājumos Airis Rikveilis. Un viņš uzsver, ka pēdējo šo gadu laikā aizsardzība ir veikusi būtiskus soļus, taču tas nenozīmē, ka darbs ir pabeigts.
Līdzekļi, protams, sāk dot savus rezultātus, un mēs visā drīzumā redzēsim gan milzīgas mūsu spējas stiprināšanas pasākums reālā dzīvē, ienākot tālās darbības artilērijām, krasta aizsardzības baterijām un tā tālāk. Tā kā šie darbi ir jāizdara. Jāizdara ļoti daudz civilās aizsardzības jomā, jāizdara krīzes vadības jomā, robežas stiprināšanā, šajā sinhronizācijā starp bruņotiem spēkiem un robežas sardzi. Ir ļoti daudz darba, ko darīt, un tie šobrīd ir, es domāju, absolūti nacionāla prioritāte, un tāpēc arī visu šie jautājumi un lēmumi par 4% un augstāk.
Nu, vēl var minēt, ka rīt ministra prezidenta Evika Siliņa piedalīsies ārkārtas Eiropadomes sanāksmē, kurā spriedīs par Eiropas drošības stiprināšanu, aizsardzības izdevumu palielināšanu un atbalstu Ukrainai. Un kā akcentē premjerministri, tad Eiropadomes iespējamos secinājumos šobrīd ir Baltijas valstu kopā ar Poliju virzīts īpaši prioritārs pasākums austrumu pierobežas valstīm. Un šajā projektā ir pievērsta uzmanība tam, ka austrumu pierobežas valstīm vajadzīgi lielāki izdevumi, jo tās aizsargā no nelegālās migrācijas, daudz resursu iegulda robežas infrastruktūrā, kas citām valstīm iespējams nav, jo tās nav ne Eiropas, ne NATO ārējā robeža.
Paldies, Agnī, par ieskatu tajā, kā šobrīd Latvijas aizsardzībā kādas konkrētas izmaiņas ir gaidāmas, bet uz Amerikas Savienoto Valstu paziņojumiem un nu jau arī lēmumiem reaģē vai jāreaģē arī Eiropai. Jau rīt Eiropas Savienības valstu līderi Briselē ārkārtas samitā apspriedīs turpmāko palīdzību Ukrainai un mūsu kontinenta aizsardzības stiprināšana. Diskusija pamatā būs vakar Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ursulas von der Leyenas piedāvātais Eiropas apbruņošanās plāns. Tāpat gaisā virmo arī Itālijas premjeres Džordžijas Meloni ideja par Eiropas un ASV līderu tikšanos. Vairāk par šo visu dienu pirms ārkārtas sanāksmes mums ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, vai ir jau kaut kas vairāk zināms par vakar ierosināto 150 miljārdu eiro aizņemšanās ieceri kopīgiem Eiropas projektiem?
Sveiks tālu, jā, tik tiešām par šo jau ir zināms vairāk, un tas šobrīd tā informācija, kas parādās no Eiropas komisijas, ir tāda, ka tie būs aizdevumi. Tātad tā būs nauda, ko Eiropas Savienība varēs aizņemties ārējos tirgos pret Eiropas Savienības budžetu, un pēc tam vēlāk aizdot dalību valstīm dažādiem kopīgiem projektiem. Tas ir tas princips, pēc kāda strādās šīs priekšlikums Eiropas Savienības. Samatpersonas uzsver, ka šī ir būtiska nauda, tā ir pusotru reizi lielāka nekā, piemēram, apvāršņu programma, kas ir domāta zinātnē un izglītības jautājumiem. Tad tā nauda ir vērā ņemama. Kritiķi, protams, saka, ka arī ar to varētu būt par maz, lai nosaktu visas vajadzības, bet, protams, te ir jāatcerās, ka šis nebūtu nav vienīgais priekšlikums, kas ir, un, protams, nauda aizsardzībai pamatā nāk no dalību valstu budžetiem, un te, kā mēs zinām, tiek piedāvāts atvieglot šos budžeta taupības un deficīta nosacījumus un arī ļaut valstīm brīvāk aizņemties, lai izdarītu visus tos darbus, kas ir jāizdara. Tātad šobrīd šeit tie divi priekšlikumi, kas ir parādījušies, bet, protams, juridisku priekšlikumu vēl pagaidām nav, bet šķiet, ka šī ideja par 150 miljārdu eiro lielu fondu tieši kopīgiem projektiem, tā ir tā, kas varētu būt kopīgo dalību valstu līderu atbalstu, nekādu būtisku iebildumu pret to nav, un šī nauda varētu būt pieejama jau tuvākajā laikā, vēlāk šogad visticamāk. Tā kā tas ir tāds būtisks solis uz priekšu, ko arī dzen uzsver šeit Eiropas Savienības amatpersonas, bet saka, ka tas nebūs pēdējais solis vai vienīgais, kas tiks spērts, lai stiprinātu drošību un aizsardzību. Tālāk.
Vai, Artjom, to noskaņojumu Briselē kaut kā ir ietekmējusi ASV prezidenta Donalda Trumpa šī rīta uzruna kongresam un, protams, arī nesenie paziņojumi un arī lēmumi par atbalstu pārtraukšanu Ukrainai, arī par Grenlandes iegūšanu, vai tas varētu ietekmēt, drīzāk jājautā, kā tas varētu ietekmēt tikšanos starp Eiropas Savienības līderiem un Trumpu?
Protams, ka tas šobrīd ir prātā daudziem, un arī daudz Eiropas līderi par to ir izteikušies iepriekš, un dažādi ir to vērtējuši, bet kopumā šobrīd Eiropa mēģina fokusēties uz tām lietām, kas tai ir jāizdara, un uz tām aizsardzības jautājumiem, kas ir jāpaveic, un tas ir tas būtiskākais, kas arī šobrīd ir svarīgākais, kas ir jāapspriež un par ko ir jāvienojas, saprotot šo te kopējo kontekstu. Es domāju, ka daudzi ir atviegloti, nopūtušies, ja tā varētu izteikties, ņemot vērā, ka Trumps nav paziņojis kaut kādas, nav mēģinājis eskalēt situāciju, izmantojot šo savu uzrunu kongresam. Viņš ir arī norādījis, piemēram, ka viņam ar Eiropas valstīm ir salīdzinoši labas attiecības, nav arī publiska kritika pret NATO tikusi vērsta, līdz ar to visi šie jautājumi noteikti ir radījuši tādus pozitīvus signālus un ir attelpas brīdis neliels. Un ja runājam par iespējamo tikšanos starp Eiropas Savienības valstu līderiem un ASV prezidentu, tad šobrīd, jā, tik tiešām Itālijas premjera Giorgia Meloni tādu ieceri ir izteikusi, bet nekādas konkrētības par to, kad tas varētu notikt, kur tas varētu notikt, kādā veidā šobrīd nav. Mēs zinām, ka Trumpam ir paredzēts būt NATO samitā Hāgā vasarā, jūnijā, un iespējams, ka šī tikšanās Eiropas Savienības formātā varētu notikt kaut kādu to pašu laiku iespējams, bet tas ir tikai tāds pieļāvums, jo amatpersonas nesaka nekādus konkrētus datumus šobrīd par šo iespēju, bet tā tikšanās tiešām būtu nepieciešama, ņemot vērā, ka tādu neskaidru jautājumu ir ļoti daudz. Tālu.
Bet jebkurā gadījumā viena tikšanās ir ieplānota, un tā arī jau rīt Eiropas Savienības valstu līderi ārkārtas samitā Briselē. Paldies Arķumam Konohovam! Jebkurā ārpolitika un arī drošības politika, protams, ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi katrā valstī arī iekšpolitiski darbojas tās valdība rīt. Beidzot Saeimā plānots balsot par izmaiņām Latvijas valdībā. Trīs ministru amatu kandidāti pēc sarunām Saeimas frakcijās ir pārliecināti, ka varēs ķerties pie darba. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsver, ka sabiedrība no valdības sagaida konkrētus rezultātus. Savukārt premjera sola, ka ministra nomaiņa nebūs vienīgās pārmaiņas valdības darbā. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Ministru nomaiņa valdībā notiek laikā, kad daudz arī ar Latvijas drošību saistītu izaicinājumu ir aiz valsts robežām. Tādēļ ilgāk kavēties ar valdības darba pārmaiņām nedrīkst uzsver valsts augstākās amatpersonas. Citējot valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, mums nav laika skatīties vietējo cirku, mums pasaulē ir drāma. Valdības tā saucamā restarta plānam īstenojoties, ceturtdien Saeima amatos apstiprinās Daci Malbāru no Jaunās vienotības izglītības un zinātnes ministra amatā, Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības labklājības ministra amatā un Ati Švinku no progresīvajiem satiksmes ministra amatā. Ministra amatu kandidāti sarunās Saeimas frakcijās pārliecinājušies, ka varēs ķerties pie darba. Melbārde, pašreizējā ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, norādījusi, ka centīsies arī ierobežot finansējumu apstākļos turpināt priekšgājējas Andas Čakšas laikā sākto pārēju uz jauno izglītības finansēšanas modeli programmas skolā un kaut daļai to sākt jau šajā gadā. Sarunās ar Saeimas frakcijām pieminētas vēl vairākas būtiskas prioritātes.
Mums bija vienkārši ļoti auglīga doma apmaiņa par ļoti plašu laukumu, sākot ar galvenajām reformām, kas ir uzsāktas vispārējā izglītībā, to situāciju, kāda ir profesionālās izglītības skolās, kas notiek ar augstu skolām, par sportu runājām, tautas sportu, izcilībām sportā, neaizmirstām, protams, arī par valodu runāt.
Pašlaik vēl labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā esošais Uzulnieks, tiekot apstiprināts ministra amatā, plāno turpināt jau iesāktos darbus, īpaši pievēršoties demogrāfijas, ģimeņu un bērnu atbalsta pasākumu pilnveidošanai.
Es minēju, ka man prioritāte ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, ārpus ģimenes aprūpe, pensijas sistēma pilnveidošana un bāzes pensijas ieviešana, kā arī liels uzsvars tiks līdz uz nodarbinātību, kas skaitās par skolēnu vasaras nodarbinātību, mobilitāti, pārkvalificēšanu un piedāvājot uzņēmējiem tāds darbinieks, kā viņam nepieciešams. Šādi jautājumi arī izskanēja arī par maznodrošinātām pakām, par dažādām, bet ar lielu daļu es kā parlamentārais sekretārs komisijā strādājis līdz ar to. Nobeigumā es jūtu lielu atbalstu un man izdošanos manā amatā.
Švinka, kurš pašlaik vēl ir aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, uzdevumu sarakstā min plašāk finanšu kontroles attiksmes jomā un nozares būtiskāko projektu turpināšanu. Galvenais no tiem – Rail Baltica trases būvdarbu sākšana posmā no Iecavas līdz Lietuvas robežai.
Es gribu parādīt sabiedrībai, ka celtniecība uzsākās. Lai visi redzētu, ka nevis 13 gadus notiek runāšana, bet vienā gadā mēs beidzot sākam strādāt un būvēt. Pēc tam, protams, precizējot visus līgumus un termiņus, tas ir arī svarīgi, bet primāri ir uzsākt.
Par citiem nozares izaicinājumiem nepieciešams padziļināt sarunas, kurām šobrīd nebija laika, piebilst ministra amata kandidāts.
Viennozīmīgi pie atsevišķām tēmām ir nepieciešama atsevišķa saruna ar deputātiem, ja ir padziļināta vēlme, vienalga tā ir, ja runa ir par reģioniem, par pastu vai par sabiedrisko transportu, vai tas ir par Rail Baltica vai par ostu reformu. Šie jautājumi ir izskanējuši, bet, protams, viņi prasa katrs atsevišķi mazliet padziļinātu arī sarunu. Un to es arī esmu solījis, ja būs nepieciešams, mēs runāsim atsevišķi par šiem jautājumiem.
Vai trīs ministru nomaiņa būtiski mainīs valdības darbu, rādīs laiks. Taču valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc iknedēļas tikšanās ar premjeri uzsvēra, ka sabiedrība no valdības sagaida konkrētus rezultātus, tajā skaitā aizsardzības jomā, civilajā aizsardzībā un demogrāfijā. Rinkevičs norādīja, ka vairākas būtiskas lietas, kā piemēram jau pērn solītais regulējums par birokrātijas mazināšanu būvniecībā, kavējas.
Man ir daudz ministri, ne visu cieņu ministri vienmēr cenšas sevi aizstāvēt, stāstījuši, kādas viņiem ir nepārvaramas grūtības. Tad tur, patiesībā sakot, mums to birokrātu un to lobbyistu ir tik daudz, ka mēs viņos klausīsimies, tad mums nebūs nekāda rezultāta.
Arī premjera sagaida trīs ministru ievēlēšanu ceturtdien. Valdības darba kārtībā tuvākajos mēnešos sagaidām būtiski lēmumi, tajā skaitā par izdevumu palielināšanu aizsardzībai, iespējams jau šajā gadā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un ko darīt jaunajiem ministriem būs, tai skaitā izglītības ministrijā, piemēram, jārisina tas, kā turpmāk darbosies Latvijas augstskolas. Augstskola padomes, pret kuru ieviešana pašas augstskolas savulaik iebilda, būtu jāsaglabā. Taču būtu jādiskutē gan par padomes locekļu skaitu, gan kas tad padomēm turpmāk darāms. Par to nozars pārstāvji un politiķi šodien sprieda Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijā, jo esošajām augstskolu padomēm tuvojas pilnvaru beigas. Plašāk Ilzes Kuzmiņas ierakstā.
Lai augstākā izglītība nodrošinātu Latvijas ilgtspēju, jo sevišķi ekonomisko, jāveic dažādi uzdevumi augstākās izglītības sistēmas uzlabošanai. Par to nozars un politiskie pārstāvji vienojušies gan februāra beigās notikušajā fórumā augstākā izglītība Latvijas ilgtspējai, gan arī šodien Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Viena no norunām skar valsts augstskolu padomju nākotni. Kā zināms, tās ievies pirms 3 gadiem, un augstskolu pārstāvji tolaik iebilda šīm pārmaiņām, taču tagad, kad pirmajām padomēm atlicis tikai aptuveni gads, ko strādāt, attieksme mainās. Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētājs bijušais šīs universitātes rektors Mārcis Sauziņš uzskata, ka padomes sevi attaisnojušas. Pateicoties tām, izstrādātas augstskolas stratēģijas, kā arī izdevies veikt iekšējo konsolidāciju, apvienojot fakultātes un institūtus. Iepriekšējā sistēmā, kad šādas lēmumus pieņēma senāts, tas būtu teju neiespējami. Auziņš paskaidro.
Un senātos mēs zinām, ka, protams, ir ne pēc likuma, bet de facto praktiski visu fakultāšu dekāni, institūtu direktori un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka šādi lēmumi droši apgalvoju nebūtu iespējami.
Esošo institūciju vadītāji visticamāk nepiekristu pārmaiņām. Ventspils augstskolas padomes priekšsēdētājs un Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss uzskata, ka dažviet padomēm pat izdevies novērst haosu augstskolu iekšējās struktūrās.
Ir jāsaprot, ka šajā periodā padomes tiešām nostrādāja labi, tajā ziņā, ka viņas no malas ienāca, redzēja daudzas nekārtības neiedzības, viņas sakārtoja un veica institucionālas reformas. To nebūtu iespējams darīt, ja nebūtu bijuši padomes.
Savukārt nākotnē padomēm būs jāizvirza jauni darbības mērķi, jāstrādā uz attīstību, norāda Klauss. Tāpēc nepieciešams, lai ministrijas, kuru paspārnē darbojas augstskolas, padomēm dotu ziņu, kādai šai attīstībai jābūt. Pagaidām šādas skaidrības par attīstības mērķiem Klauss ieskatā nav. Viņš gan arī atzīst, ka katrai augstskolai var būt cits attīstības scenārijs.
Bet tam ir jābūt ir konkrēti saprotam, nevis nacionālā plāna lielā filozofijas tekstā. Tur jābūt diezgan saprotamam konkrētam, un tajā brīdī, kad arī taisot konkursu uz nākamo periodu, kad tu zini, kādas uzdevumus tu esi uzlicis tajā augstskolē, tad tev arī vieglāk atlasīt cilvēku, kas varēs atrisināt un tieši palīdzēt sasniegt šos uzdevumus. Nevis otrādi ievēlam cilvēkus un tad prasam viņiem, jūs izdomājat savu uzdevumu.
Auziņš piebilst, ka vismaz zinātņu universitātēm ar padomes līdzdarbību izdevies ievēlēt jaunus, jaudīgus un zinošus rektorus. Šobrīd padomēs ir 5 līdz 11 padomes locekļi atkarībā no augstskolas veida. Daļu locekļu izvirza ministru kabinets, daļu valsts prezidents un daļu pašas augstskolas senāts. Auziņš teica, ka Latvijas universitātes padomē šobrīd ir 11 locekļi, un tas ir optimāls skaits, ņemot vērā to, ka universitātei ir pat 4 strateģiskie virzieni, taču mazākām vai specializētām augstskolām padomes locekļu skaitu varētu samazināt. Līdzīgi spriež Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrēvits no Nacionālās apvienības.
Protams, ka tas ir ministra kabineta, tas ir valdības jautājums, tas iespējams arī Saeimas jautājums, ja tas tik tālu nonāk lemšanai. Bet, protams, šie priekšlikumi jau kaut kādas tieši virzienā ir nākuši, kā šīs padomes būtu jābūvē, balsoties uz kādām pazīmēm, cik tās padomes locekļu skaits, kā būtu padomes locekļu skaitam jākorelē ar tiem virzieniem, kādos strādā konkrēta augstskola.
Lai augstskola padomēm izdotos piesaistīt vairāk veiksmīgu uzņēmēju, Auziņš iesaka pārvērtēt, vai tiešām padomju locekļiem jābūt valsts amatpersonas statusā. Iepriekš augstskolas norādījušas, ka padomju darbība dārgi izmaksā, un tās būtu jāfinansē valstī. Tikmēr Auziņš domā, ka uz citu izdevumu fona padomju izmaksas nebūtu nav augstas. Ilgtspējīgas attīstības komisija sūtīs vēstuli valdībai un cilvēku kapitāla padomei, rosinot diskutēt gan par augstskolu padomju nākotni, gan citiem augstākajai izglītībai būtiskiem jautājumiem, piemēram, finansējumu nodrošināšanu, pētnieku sadarbību ar uzņēmējiem un citiem. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Kā palielināt vietējo pārtikas preču īpatsvaru veikalos un ko darīt ar uzcenojumu politiku, kuru vietējie ražotāji sauc par diskriminējošu? Par to šodien sprieda atbildīgā Saeimas komisija. Tur kārstas diskusijas raisīja iecerētie grozījumi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Šāds grozījums atbalsta ražotāji, bet pret ir tirgotāji un vēl vairākas organizācijas. Sandra Dieziņa stāsta par komisijā spriesto.
Vietējo produktu īpatsvaru palielināšana veikalos, digitālā cenu rīka ieviešana un grozījuma negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā – šie bija trīs no galvenajiem jautājumiem Saeimas atbildīgajā komisijā. Ekonomikas ministrijas pētījums rāda, ka situācija nav viennozīmīga. Veikalos vietējo gaļas izstrādājuma īpatsvars ir vismaz 60% un vismaz 80% maizes ir vietējās izcelsmes. Komisijas sēdē izskanēja konkurences padomes dati, ka Rimi vietējo produktu īpatsvars ir no 30 līdz 40%, Maximas tīklā no 20 līdz 30%, bet Beta veikalos par pāris desmitiem procentu vairāk. Komisijas vadītāja Skaidrīta Ābram no progresīviem sacīja, ka šie ir pārsteidzoši dati, kas neesot glaimojoši lielajiem spēlētājiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis gan uzsvēra, ka šie cipari nav īsti precīzi, jo tie veidojas no apgrozījuma. Vietējo preču īpatsvars veikalos ir vidēji 60%, dažos veikalos pat 80%. Kāda ir situācija ar piena produktiem, stāsta Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Salīdzinot ar Lietuvu-Igauniju, piemēram, tāds vienkāršs produkts kā pasterizēts piens, puse ir atvests no Lietuvas un Igaunijas, un tikai otra puse ir vietējās izcelsmes. Tai pašā laikā, piemēram, Igaunijā šis pats produkts ir vairāk nekā 90%. Tur tikai neliels daudzums ir svešs izcelsmes piens, Lietuvā vairāk nekā 80%. Pie tām jāatzīmē, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā pietiekoši lielu tirgus daļu aizņem tie paši mazumtirgotāji, kas ir arī Latvijā. Tāpēc nu, šī ir, protams, patik tāda mūsu prāta liedzošākā, ja kritiskākā situācija.
Šolks uzskata, ka ir jārada līdzvērtīgi apstākļi visās veikalu ķēdēs. Tāpat nesot izskaidrojumu tam, kāpēc mazumtirgotāji importa produktiem piemēro mazākus uzcenojumus nekā vietējiem produktiem. Šis bija viens no jautājumiem, kas izraisīja plašas diskusijas saistībā ar grozījumiem negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Tā mērķis ir vienlīdzīga attieksme pret ražotājiem un to nediskriminēšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pauda, ka pašlaik tirgū konkurences nosaka tirgotāji, kas var uzlikt 30%, 40% un pat 100% uzcenojumus. Viņš norādīja, ka jābūt samērīgumu principam.
Mēs pasakām to, ka tu nedrīksti diskriminēt, ja tu pēc no visu no Latvijas uzņēmuma un visu no Polijas uzņēmuma, ja tā viss ir vienā, tu nevari noteikti vienam augstāk uzcenam nekā otram, un to parādīja pētījumi, ka Latvijā, diemžēl, tas tā arī notiek.
Komisijā gan izskanēja bažas par iespējamām blaknēm, kas var rasties saistībā ar šiem grozījumiem. Piemēram, veikalos vietējo produktu daudzums var samazināties. Valains gan sacīja, ka riski ir izvērtēti. Šīs normas atbalstot ražotāji arī lielie. Tiesa, viņi nesot gatavi runāt publiski, jo baidās, ka viņu saražoto produkciju varot izmest no veikaliem. Grozījums neatbalsta Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, jo lētāko produktu cenas veikalos varot palikt dārgākas. Saimes juridiskais birojs aicināja izvērtēt atsevišķu normu atbilstības atversmei. Līdz ar to šodien atbildīgā komisija nolēma nevirzīt tos uz pirmo lasījumu, bet pēc divām nedēļām atgriezties pie priekšlikuma izvērtēšanas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Kolēģi Sandra Dieziņa jautāja rīdziniekiem, vai viņuprāt vietējo produktu veikalos ir pietiekamā īpatsvarā.
Nav vietējo tiešām ļoti maz vispār no Polijas un citiem, tas ir ļoti slikti. Skaidrojums mums šķiet, ka tur viņi taisa lētāku, vajadzētu ļoti, ļoti stipri vairāk mūsu, tieši mūsu ražojums. Tirgotāji arī uzliek savu cenu, vādība neatbalsta biznesu. Nu, labi, ka man ir siltumnīcijā, bet es labprāt vēlētos, ka mūsu produkcija būtu. Es skatos tiešām mūsu produkciju.
Es teiktu, ka nē, bet mūsu klimata zonē paredz arī to, ka nu, ziemā mums ir grūti izaudzēt tos pašus tomātus un gurķus. Tie, kurus varētu audzēt, tie paši kartupeļi, es pieļauju arī, ka ir maz varētu plašāku mūsu vietējo produktu klāstu, jā, tas paši šķirnes dažādot.
Un kā jums liekas, cik dārgi ir pārtika salīdzinājumā citām Eiropas valstīm?
Nu, ir dārga. Nenoliedzami, ka citās Eiropas valstīs ir lētāk salīdzinot, teiksim, ar viņu ienākumiem. Bet no otras puses arī viss paliek dārgāks, degviela paliek dārgāka, līdz ar to transports uz mūsu valsti arī kļūst dārgāks, kas varētu izskaidrot, nu, to cenu kāpumu, bet vai tik ļoti. Protams, ka ir uzcenojumi. Nu, katrs grib to desiņu uz maizītes.
Es domāju, ka nē. Noteikti, ka mūsēji, man liekas, ir diezgan uzkrovējuši tās cenas, un viņi negrib nolaist viņas lejā vienkārši. Viss saistīts, viss tās izmaksas ir augušas vēl elektrībām, vēl viss, bet man liekas, viņi arī mākslīgi kaut izveidot to cenu bijuši augstāk un ceru, ka tāpat tā mēs nopirksim.
Lūk tā, rīdzinieki pēc skaļa ziņu šodien saņemti par vienu no Latvijas lielajiem veikalu tīkliem. Pārdos Baltijas valstīs strādājošos mazumtirgotājus Rimi Baltika. No līdzšinējiem īpašniekiem Zviedrijas koncerna Ica Gruppen to pirks Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmums Saling Group. Darījuma summa 1,3 miljārdi eiro. Jau tagad paziņots, ka Rimi zīmolu mainīt nav plānots, bet jaunie īpašnieki redz iespējas uzlabot atsevišķas Rimi darbības jomas, nostiprināt pozīcijas tirgu un ieguldīt jaunos veikalos. Pircēji Saling Group šobrīd darbojas arī Dānijā, Vācijā un Polijā. Vēl gan darījumiem jāsaņem uzraugošo iestāžu atļauja, taču ir arī pavēstīts pārdošanas iemesls, Zviedru kompānija nesot plānu paplašināties ārpus Zviedrijas. Lai mēģinot saprast vairāk par tik nozīmīgu darījumu, esam sazinājušies ar biznesa augstskolas turību profesori, mārketingu un pārdošanas speciālisti Ivetu Liniņu. Labdien!
Labdien!
Nu, ko teiksit, sāksim īsumā par cenu. 1,3 miljārdi ļoti liels darījums priekš Baltijas tirgiem.
Jā, bet ja mēs skatāmies Rimī lielumu kopumā, tad nu, tas ir ļoti liels uzņēmums, un es domāju, ka priekš šī uzņēmuma tā cena nu, nav liela.
Jo?
Jā, jo nu, uzņēmuma lielums to nosaka arī cenu. Jā, un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir pilnībā aprīkoti, kā mēs redzam Rimī, jā, nu, tad tā cena ir ļoti, ļoti adekvāta.
Cik nozīmīgs ir šāda mēroga darījums Skandināvijā, Baltijā, Latvijā?
Jā, nu viņš ir ļoti interesants. Pirmkārt tāpēc, ka skatāmies, ka Zviedru biznesu vispār pāriet atpakaļ uz Zviedriju, viņi nemēģina izplesties. Nu, varbūt arī patreizējā ģeopolitiskā situācija to nosaka, bet ienākot šim Dānijas uzņēmumam, ļoti gan gribētos, lai viņi saglabātu esošo Rimī, kas ir tāda varbūt augstāka drusku mums cenu līmeņa uzņēmums, bet ļoti gribētos, lai viņi tomēr arī atvērtu savu lētāko tīklu veikalu neto šeit tī, tīklu, kas varbūt varētu būt konkurējoši jau esošajiem uzņēmumiem, jo mums tiešām mazumtirdzniecībā konkurence ir ļoti minimāla un viņa ir par mazu. Tāpēc, atcaucoties uz iepriekšējo sarunu, es ceru, ka tas varētu arī ietekmēt cenu līmeni.
Tā ir kādā pārtikas cenu, bet vai jūs redzat tādu loģisku iespēju, ka tiešām ir niša un pat varbūt pietiekami viegli tādam zemāku cenu tīklam būtu ienākt Latvijā?
Nu, es ceru, ka jā. Es ceru, ka jā, jo Netto tīkls šī Dānijas uzņēmuma ir ļoti plaši pārstāvēts gan Vācijā, gan Polijā, gan daudz kur citur, un viņš tiešām varētu būt konkurējošs gan varbūt Lidlam, gan Maximai. Ja, nu, protams, ja viņi atstātu abus divus, gan Rimi, gan Netto, tas būtu ļoti pluss liels priekš mūsu mazumtirdzniecības.
Tas, ka pircēji, Dāņu pircēji ir paziņojuši, ka neplāno mainīt zīmolu, šis lēmums loģisks, prātīgs?
Jā, es teiktu tieši priekš Latvijas. Latvijas, ja mēs paskatāmies, pircēji ir ļoti lojāli tieši Latvijas, nu tas vidējais iedzīvotājs, ļoti lojāls Rimi, un viņam pat ir problemātiski pāriet uz kaut kādu citu tīklu, tāpēc tā zīmola atstāšana priekš Latvijas no uzņēmuma puses ir nu, tiešām pareizs lēmums.
Vai jūs redzat, ka šāds darījums varētu kaut kādā ziņā arī ietekmēt vai radīt cerības mūsu vietējiem ražotājiem, tikko arī dzirdējām iepriekšējo sižetu par pārtikas cenām veikalos?
Jā, nu tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Es tiešām te ar kaut kādām nu, drastiskām metodēm piespiest tos veikalu tīklus vairāk pārdot un uzpirkt mūsu ražotāju un audzētāju preces ir ļoti grūti. Šeit ir kaut kāds kompromiss jāatrod. Es domāju, ir jārunā ar šiem veikalu tīkliem un daudz jārunā. Jā, nu un arī, protams, Latvijā ļoti pieprasīti tieši vietējie dārziņi un vispārējais, nu skaidrs, ka to izmanto mazumtirgotāji uzliekot šīm precēm augstāku
cenu. Varbūt šādu darījumu, kur īpašnieki jaunie darbojas arī, vai topošie jāsaka, darbojas arī, piemēram, Polijā, nav iespēja, ka tieši var palielināties importa produkciju.
Jā, nē, nu par to, kad varētu būt ienākt, jā, protams. Nē, es nu, neteiktu, piemēram, tas pats Lidls darbojās ļoti daudzās Eiropas valstīs, bet tomēr viņi ir atraduši iespēju arī sadarboties ar mūsu ražotājiem. Tā kā viss ir atkarīgs, cik mēs gribēsim redzēt šīs preces, bet šeit ir galvenais par cenu, lai tām vietējām precēm šie veikalu tīkli neliktu augstāku cenu kā ievestajām, tām pašām Polijas, jā. Un tad viņas būtu arī konkurētspējīgas.
Ja reiz par konkurenci, vai un kā šāds darījums, kur Dāņu pircēji no Zviedriem pērk Rimi Baltija, vai un kā tas varētu mainīt to kopējo Baltijas mazumtirdzniecības tirgu un konkurenci tajā?
Ja viņi atstās to, kā patreiz Rimi un neko nemainīs, tad konkurence nemainīsies. Ja? Tad man tiešām arī lietuvieši ļoti lielas cerības liek uz to, ka šī Dāņu kompānija tomēr atvērs paralēli otro šo lēto, nu, lētāko cenu veikalu tīklu Netto. Ja? Arī es dzirdēju no lietuviešiem, nu, viņi ļoti uz to ceru un es ceru, ka arī mums tas būs. Ja? Tad būtu tiešām konkurences kaut kādas cīņas, Un arī cenu pazeminājuma cerības.
Kā jūs redzat, kas vieniem pārdot un otriem pirkt varētu būt tā motivācija, ar ko vieniem Baltijas tirgus vairs nav interesants un ar ko otriem varētu būt interesants?
Nu, grūti pateikt. Nu, man Zviedrijas rīcība ir ļoti nesprotama. Ja mēs paskatāmies, tad tikko bija tas darījums par Zviedrijas ieguldītajiem šeit Latvijā nopirktajiem mežiem un to pārdošanu, un tagad ir veikalu tīkls. Nu, es domāju, ka tas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju, un viņi grib attīstīt biznesu pie sevis, nevis nu, tuvināt to austrumu robežai. Vismaz tā izskatās, ja? Nu, Dāņi maloči, ja? Nu, cepuri nost, nu, lai nāk un tiešām cīnās šeit. Ja? Nu, gribējās jau, protams, vairāk vietējos uzņēmumus, ja? Bet, nu, redzot, cik lieli šie veikalu tīkli ir, nu, grūti vietējiem cīnīties pretī.
Un kopējais secinājums uz cenu līmeni, vai šāds darījums to kaut kā varētu tomēr pavilkt uz leju, vai nu, mēs esam tik maksāt spējīgi, cik esam, un turpināsim maksāt tik, cik maksājam?
Nu, es tiešām nemēģināšu paredzēt dāņu pieju mazumtirdzniecībai, bet nu, ļoti ceru tiešām, ka viņi izveidos divus tīklus, atstās Rimi ar augstāku cenu līmeni un Neto ar zemāku. Nu, tas būtu priekš mūsu tirgus izcils variants, kas varētu samazināt mazumtirdzniecības cenas.
Latvijā, visā Baltijā vēl ir vieta, vēl kādam varbūt spēlētājiem, jo šeit faktiski nomainās spēlētāju maiņa, ir šeit jauns spēlētājs, īsti, nu, vēl viens nepienāk klāt, ir vēl brīvas vietas mūsu tirgu mazumtirdzniecībā.
Nu jā, nu pagaidām izskatās, ka nav cerība, ko mums šeit vēl uzaicināt, bet nu ļoti jau gribētos, ka tie lielie veikalu tīkli, kaut vai Coops vai Carrefours varētu ienākt, varbūt, ja viņiem interesētu mūsu tirgus, bet nu patreizējā izskatās ģeopolitiskā situācija, viņiem šādu pārliecību nerada, kad šeit būtu veiksmīgi attīstīt biznesu. Jā, mazie šeit neienāks, te var ienākt tikai ļoti lielie.
Divos vārdos ar konkurences uzraugiem šeit būtu sarežģījumi vai neredzat?
Es domāju, ka nē.
Paldies par sarunu. To mēs sakām Biznesa augstskolas turību profesorai mārketinga un pārdošanas speciālistei Ivetai Liniņai, komentējot to, ka pārdos Baltijas valstīs strādājošo mazumtirgotāju Rimi Baltic. Bieži vien pēc spilgtiem notikumiem, kas ir saistīti ar dzīvniekiem, ir cilvēki, kuriem rodas vēlme savā ikdienā ieviest kādu mīļdzīvnieku, kas varētu būt tikpat gudrs vai skaists, kā piemēram filmās. Ir piemēri par vācu aitasuņiem, labradoriem vai kolijiem, bet vai Ginta Zilbaloža, oskarotās filmas Straume, tumšpelēkais kaķis, nav kalpojis kā pamudinājums cilvēkiem pieņemt savās mājās kādu, varbūt, pamestu kaķēnu. Par to šodien interesējās Sintija Lukjānska. Sintija, saki lūdzu, kā tu redzi, vai Straumes kaķa efekts varētu veicināt lielāku vai mazāku tādu kaķu kultu?
Jā, nu vispirms mēģināju noskaidrot cilvēku viedokli, vai viņi ir redzējuši Straumu, un vairums atzina, ka ir redzējuši, kāds pat trīs reizes, kā arī to, vai mājās jau ir kāds astainis, un ja nav, tad vai pēc Straumas panākumiem ir radusies vēl uzņemt mājās kādu mīļdzīvnieku, un jāsaka, ka ielās varēja sastept ārkārtīgi dažādus viedokļus. Klausāmies. Vai mājās ir kaķītis?
Jā, ir.
Sakiet, lūdzu, vai Straume var pamudināt cilvēkus, tā kā, nu, pēkšņi sāku skatīties pelēkus kaķus, melnus kaķus mājās?
Varbūt, bet, nu, es nezinu, vai tas būs noteicošais faktors.
Ja nav noslēpums, kādas krāsas kaķītis jums ir mājās?
Pelēks, bet gaiši pelēks.
Tā kā jūs, varbūt, es varētu pamudināt šādu multfilmu, ka es vēl gribu vēl vienu kaķīti paņemt?
Drīzāk nē, es gribētu teikt, jo es vairāk esmu suņu cilvēks tomēr, tāpēc es noteikti gribētu sunīt nākamo paņemt, ja būtu jāizvēlās.
9 kaķi, jā, bija arī suņi. Suņu vairs nav gadus 5, bet kaķi man ir 9, jā. 2 pa istabu dzīvo pārē pāri.
Bet sakīt, lūdzu, vai šī multfilma varētu mudināt cilvēkus tak arī vairāk pēkšņi uzņemt mājās kaķus?
Domāju, ka noteikti, jā, protams, es tā pieļauju, ka tā varētu būt, jā.
Vai jūs pati tagad arī varētu vēl uzņemt kādu kaķīti mājās?
Nu, ja uzradīsies, tad neko darīt būs vien jāuzņem. Viņam viss man uzradās kaut kur pēkšņi. Tā, no gaisa nenokrita. Vienkārši uzradās. Laikam jūt, kad kaķu mamma mīl kaķus.
Sakiet, lūdzu, vai jums mājās ir mājdzīvnieki?
Nē, nav.
Vai Straume varbūt ir pamudinājis jūs paņemt kādu mazu pelēku tumšu kaķīti, melnu kaķīti, labradoru?
Nē, nav. Bērnībā bija gan kaķi, gan suņi, jā, nu, tādā ziņā. Varbūt uzdzina atmiņas atpakaļ par bērnību. tāda animācija interesanta, jā, vairāk, es domāju, tā filma un slavena, nu, jau riktīgi.
Vai jums varbūt mājās ir kaķis?
Nē.
Vai Straume nav jums radījusi tādu iespēju, nu, ka arī gribas paņemt kādu mazu pelēku kaķīti mājās vai melnu kaķīti?
Nē, man ir alergijas uz dzīvniekiem.
No tā man nedaudz bail. Es domāju, ka tas, jā, tas rosinās, bet vai tas būs labi, es nezinu. Privatizēti melni kaķi un varbūt pēc tam viņu liktenis attapsies kaut kādā patversmē.
Sazinājos arī ar vairākām patversmēm, un visās atbildēja līdzīgi, ka cilvēki lielākoties interesējas par kaķēniem, bet izteiktu interesi par kaķu adopciju nesot. Daži kaķi tiek adoptēti, taču kopumā ļoti maz dzīvnieku atrod savas mājas. Pēdējā laikā tā pastāstīja dzīvnieku patversmes Ulubela pārstāve. Līdzīgas domas pauda arī dzīvnieku aizsardzības biedrība Ķepu Ķepā. Gluži kā katru gadu arī šogad biedrība vairāk saņem zvanus par iespēju sniegt mājas kaķēniem, nevis pieaugušiem kā dzīvniekiem. Tāpat biedrībā pastāstīja, ka ir novērojuši to, ka sabiedrība ir augusi un komisāra Rekša un Lesīs ēra varētu būt, ka nedaudz samazinājusies. Arī slokas dzīvnieku patversme nav izjūtusi traumas pamudinājumu sniegt mājas tumšas krāsas kaķiem, un tomēr jāuzsver, ka dzīvnieks ir milzu atbildība, un dzīvnieku uzņemšana mājās noteikti nevar būt iegriba dāvar vientuļai omē vai bērnam. Līdz ar to aicinām rūpīgi padomāt, vai cilvēks var atļauties uzturēt dzīvnieku, taču jau šovakar ik viens interesants tiek gaidīts pie brīvības piemnekļa, lai kopā sagaidītu un sveiktu animācijas filmas Traume komandu. Klausīties vienīgo notikumu varēs tiešraidē no 2023.15 Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 4 un Radio 5, skatīties LTV 1 un portālā LSM. Tiešraidē, protams, no lidostas 2022.00 varēs sekot līdzi portālā LSM. Sekojam līdzi.
Sekojam līdzi sociālajos tīklos visu šie laiki precīzāk, bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs. Tāles Eipurs, Ilze Agīnta, Uldis Grimbergs, Rita Karnača. Tiekamies atkal rīt pēc ziņām 16.05.